Vive e sente Ourense. Ourense foi desde as súas orixes famosa polas súas augas quentes, moi apreciadas polos romanos que se asentaron neste val hai case 2000 anos. Hoxe é un referente termal en Europa, cun caudal que supera os 4 millóns de litros diarios de auga mineiro-medicinal. A súa testemunha máis antiga e mellor coñecida son as Fontes das Burgas, no corazón da cidade. Mananciais de auga a 67 graos, cuxas fontes neoclásicas conviven agora cunha moderna piscina termal ao aire libre. O entorno foi transformado nun xardín bulevar onde se localiza o Centro de Interpretación Arqueolóxica, que acolle os restos encontrados na zona, destacando as ruínas dunha piscina termal do século I. A oferta termal ourensá complétase cun complexo natural das marxes do Miño, onde se atopan tres áreas de baño públicas de uso gratuito, así como dúas estacións termais de xestión privada. A historia de Ourense deixase sentir tamén no seu casco histórico, con mostras de arquitectura medieval, barroca e modernista, en casas señoriais, balconadas, fontes e soportais que se agochan nun labirinto de rúas e prazas empedradas de inmensa beleza. Alberga multitude de edificios singulares, como a Casa Consistorial, o Pazo de Oca, Valladares, os Museos Municipal e Arqueolóxico ou as Igrexas de Santa María Nai ou Santa Eufemia. Imprescindible é a Catedral, un templo románico de transición ao gótico do que destaca o Pórtico do Paraíso, tímpano policromado do século XIII, inspirado no Pórtico da Gloria de Santiago de Compostela. Ben coñecidas son tamén as pontes que atravesan a cidade, sendo a máis emblemática a Ponte Romana ou Ponte Vella, que aínda conserva trazas das súas orixes. Na súa faceta máis moderna, Ourense é unha cidade cunha ampla oferta comercial, especialmente no referido á moda e complementos. Berce de grandes firmas, a Rúa do Paseo, a Arteria Peonil é visita obrigada para os amantes das compras. Non podemos deixar de comentar que Ourense tamén dá mostra dunha excelente gastronomía, definida pola calidade das súas materias primas e as 4 denominacións de orixe vitivinícolas que se dan cita na cidade. O visitante pode degustar as mellores propostas gastronómicas en miniatura, nun paseo pola popular zona dos viños, onde se ofertan pinchos e tapas de espírito tradicional xunto con modernas presentacións. Poden obter máis información na Oficina de Turismo de Ourense, nos Xardíns do Padre Feijó, ou no teléfono 988-36-6064.